Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6 și jumătate, luni 9 septembrie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă vreme frumoasă cu o maximă de plus 30 de grade. De vorbă despre prestația noii puteri cu fostul ministru al apărării, politicianul unionist Anatol Șalaru. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat satisfacția în legătură cu stabilizarea situației din Republica Moldova după criza din luna iunie. Putin a spus la întrevederea sa cu președintele moldovean Igor Dodon la Moscova că acum există posibilitatea folosirii acestei stabilități relative pentru dezvoltarea economiei și relațiilor noastre bilaterale. Am citat. După întâlnirea de sâmbătă cu Putin, președintele moldovean a scris pe Facebook că Rusia ar putea reduce anul viitor prețul gazelor livrate Republicii Moldova. El însă nu a precizat cum va primi Moldova gazele rusești. Moscova a avertizat că va opri de la 1 ianuarie 2020 tranzitul gazelor prin Ucraina, inclusiv prin conducta către Republica Moldova, și va redirecționa întregul său export către țările europene prin gazoducte care o leagă direct de Turcia și Germania. Banca Națională a Moldovei spune că mai multe întreprinderi din regiunea transnistreană nu s-au conformat prevederilor noii legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, fiindu-le blocate conturile în băncile licențiate de la Chișinău. Reacția BNM urmează relatărilor din presă despre faptul că 25 de companii din regiunea separatistă au ajuns cu conturile blocate în băncile moldovene. La nivel mondial se năspresc regulile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, băncile licențiate au fost nevoite să ia măsuri în privința agenților economici care nu s-au conformat, inclusiv câteva întreprinderi din regiunea transnistreană, se spune în comunicatul BNM. Banca Națională mai precizează că peste 400 de întreprinderi din regiunea transnistreană dețin conturi în băncile licențiate de la Chișinău. Numeroase încălcări au fost semnalate în timpul alegerilor locale și regionale de duminică din Rusia, considerate drept un test pentru puterea de la Kremlin. O organizație independentă de monitorizare a scrutinului, Golos, a semnalat peste 1700 de încălcări ale procesului de vot în Rusia, inclusiv 560 de cazuri la Moscova. Votul pentru capitală a fost urmărit îndeaproape după ce mii de oameni au protestat în lunele de vară împotriva eliminării din cursă a candidaților independenți ai opoziției. Protestele au pus în lumină și scăderea popularității președintelui Vladimir Putin și a partidului puterii Edinaia Rasia.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi se așteaptă cer variabil, fără precipitații. Valorile termice maxime ating plus 25 de grade în nord, plus 28 de grade în centru și la Chișinău și plus 30 de grade în sud. În următoarele zile, vremea nu se va schimba semnificativ.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. Președintele Igor Dodon susține o conferință de presă la Chișinău despre recentele sale vizite în Federația Rusă și la Bruxelles. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, efectuează o vizită de lucru la Kiev. Are loc ședința operativă a Primăriei Capitalei. Președintele Comisiei Parlamentare de Resort, Adrian Lebedinski, prezintă un nou proiect în educație. Revizează instruirea la distanță la disciplinele matematică, fizică și chimie. Câteva repere din agenda internațională. Premierul britanic Boris Johnson vizitează Dublinul pentru convorbiri cu liderii irlandezi despre reglementarea graniței Marii Britanii cu Irlanda în cazul Brexit. La Berlin, ministrul de externe german Heiko Maas îl primește în vizită pe omologul său croat Gordan Grilich Radman. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov și ministrul rus al apărării Sergei Shoigu se întâlnesc la Moscova cu omologii lor francez Jean-Yves Le Drian și Florent Parly pentru convorbiri în Consiliul Ruso-Francez de Cooperare în domeniul securității. La Viena începe ședința de 4 zile a guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energia Atomică.
Interviul emisiunii.
4 ani de guvernare PSRM acum înseamnă o nouă oligarhizare a Republicii Moldova, crede fostul ministru al apărării, Anatol Șalaru, liderul Partidului Unității Naționale, cu care Valentina Ursu a făcut un interviu despre prestația noii puteri și despre curentul unionist din Republica Moldova.
De ceva timp încercați să promovați ideea unionistă în Republica Moldova. Nu vi se pare că se înghesuie prea multe formațiuni politice pe acest segment?
Da, au mai apărut în ultima perioadă niște mini-formațiuni politice care se cred foarte mari și foarte tari, dar unirea, când va avea loc, va fi un act bilateral din partea română și din partea Republicii Moldova, din partea basarabeană. Noi suntem unicul partid unionist din Republica Moldova care suntem recunoscuți în România și avem parteneri politici în România. În rest, niciun partid unionist nu are așa ceva, iar unirea nu poți o faci numai tu că ești un lider de partid unionist și nu te acceptă nimeni în România. Pornim și de la această idee. Suntem parteneri cu PMP, președintele de onoare al Partidului Unității Naționale este Traian Băsescu, care ar fi fost președinte al Partidului Unității Naționale dacă fostul regim nu i-ar fi luat cetățenia Republicii Moldova. Este o problemă falsă unirea partidelor unioniste, deoarece noi trebuie să unim electoratul unionist în jurul unui partid puternic și nu partidele unioniste. Noi cât de cât avem deja peste 22 de structuri de organizații teritoriale, avem oameni și vom veni cu o echipă foarte serioasă la alegerile locale.
Dar pare bizar că totuși unioniștii sunt atât de răzlețiți.
Nu unioniștii sunt răzlețiți. Sunt răzlețiți unii lideri politici care sunt manipulați sau își doresc și ei să fie luați în seamă și nu înțeleg că ei doar dezbină, dar nu consolidează. Ca să vă dau un exemplu, noi am fi acceptat să facem o alianță și cu PLE-ul și Traian Băsescu a discutat cu toată lumea, dar Dorin Chirtoacă a zis atunci că el e de acord cu orice alianță, cu condiția ca să-l sprijine pe el la alegerile municipale.
Da.
Noi încă nu ne-am anunțat candidatul pentru alegerile municipale. Părerea mea este că partidele unioniste trebuie să sprijine un singur candidat la aceste alegeri. Andrei Năstase nu mai reprezintă o soluție pentru Chișinău. Andrei Năstase este o soluție pentru Dodon, nu pentru noi.
Asta chiar dacă în precedenta campanie electorală ați spus altceva.
Noi am spus atunci, fiindcă și eu spus altceva. Ei au spus că nu vor face alianță nici cu socialiștii, nici cu PD-ul. Și a sprijinit blocul acum ca să nu câștige alegerile nici PD-ul, nici socialiștii. Dar ce s-a întâmplat este o guvernare hibridă și acum un vot dat pentru Năstase, de fapt este un vot dat pentru Dodon.
Deci dumneavoastră o să fiți împotriva candidaturii domnului Năstase?
Noi nu vom fi împotriva unor candidaturi. Noi vom fi pentru o candidatură.
Noi vom sprijini... Și nu ați identificat cine ar putea fi.
Noi am identificat persoană. Cine ar putea fi, dar trebuie să negociem cu toate partidele unioniste să sprijine aceeași candidatură.
Anatol Șalaru și-ar dori un mandat de primar?
Nu.
De ce?
Nu, eu nu voi candida nici la Consiliul Municipal, fiindcă rostul meu în politică este să promovez oameni tineri și competenți, dar nu să mă autopromovez pe mine în diferite funcții. Am ocupat suficiente funcții, nu mai vreau.
Dumneavoastră sunteți un critic înverșunat al actualei guvernări și...
De la o perioadă, da. Din momentul în care actuala guvernare i-a cedat totul lui Dodon...
Care sunt argumentele că s-au făcut cedări în favoarea...
Eu nu știu care sunt argumentele, nici până acum nu pot să-mi explic de ce Năstase a votat la APCE pentru Rusia, de ce i-au cedat lui Dodon SISU, CNA-ul, Procuratura Generală, Curtea Constituțională, i-au cedat tot segmentul de securitate, i-au dat împuterniciri suplimentare Consiliului Suprem de Securitate. Practic, Dodon își construiește un guvern de alternativă.
De ce ziceți că i-au cedat Procuratura Generală, dacă Procurorul General urmează abia să fie ales?
Dacă dumneavoastră ați observat, încă nu există niciun candidat la funcția de Procuror General, nu s-a depus niciun dosar și totul depinde de Dodon. Dodon urmează să-l numească. Și de Dodon îl aranjează acest status quo cu procuror general interimar care va sta în această funcție atâta timp cât își dorește el.
Socialiștii nu ascund că și-ar dori inclusiv mandatul de primar de Chișinău.
Da, își doresc, fiindcă este ultima redută.
Și dacă eventual câștigă acest mandat, ce se întâmplă?
Dacă câștigă, primarul general va fi un socialist. Și este ultima redută pe care și-a dorit-o Dodon și pe care nu a câștigat-o până acum.
Și pe ce cale va merge Moldova?
Va merge pe calea pe care a început deja să meargă. Moldova este o nouă redută a Rusiei în Europa.
Cel puțin Igor Dodon zice că vrea să promoveze o politică externă echilibrată și cu estul și cu vestul. A întreprins tocmai o vizită la Bruxelles, a mers și la cartierul general NATO, s-a întâlnit cu secretarul general,
Da, și ce folos că s-a întâlnit și i-a spus că Moldova niciodată nu va adera la NATO. El s-a dus acolo nu ca să colaboreze, dar ca să oprească orice colaborare.
Dumneavoastră credeți că Igor Dodon nu ia în calcul că dacă va călca pe greblă ar putea să-l aștepte aceeași soartă ca pe Vladimir Plahotniuc?
Cine poate să-l dea jos acum pe Dodon?
Păi se apropie alegerile
prezidențiale. El este primul în topuri și tot ce a făcut până acum blocul acum a fost să-i consolideze poziția lui Dodon. Primarii trec la PSRM, PSRM își consolidează pozițiile în raioane. În interiorul blocului acum există diferite divergențe. Se ceartă, trec la alte partide, pe când Dodon se consolidează. Dodon este singurul beneficiar al acestei guvernări.
Și soluția dumneavoastră ar fi mai degrabă declanșarea alegerilor anticipate?
Soluția pe care noi am acceptat-o și am sprijinit această alianță a fost o alianță tehnică pe 6-7 luni, așa cum au declarat ei la început, să facă dezoligarhizarea, să voteze anumite legi, să schimbe sistemul electoral, dar nu o alianță politică între Dodon și blocul acum. Iar acum ei se visează 4 ani la guvernare, iar 4 ani de guvernare PSRM, PAS, PPDA înseamnă, de fapt, încă o nouă oligarhizare a Republicii Moldova. Vedeți că noi am scăpat de Plahotniuc și am adus în loc alt oligarh, care se numește Putin, fiindcă cel care s-a consolidat în Moldova este Putin. Iar de Putin nu o să putem scăpa așa cum scăpăm noi de cum am scăpat de Plahotniuc.
Un fragment din interviul cu fostul ministru al apărării, politicianul unionist Anatol Șalaru.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Dan Alexe de la Bruxelles.
Eșecurile, cel puțin temporare, ale lui Boris Johnson în Marea Britanie și Matteo Salvini în Italia, acesta din urmă întorcându-se în opoziție, au continuat tendința de stagnare a partidelor populiste. Așa cum alegerile europene nu s-au concretizat într-un talaz cenușiu al populismului care să măture politica europeană, cum se anunța, la fel, eșecurile actuale ale populiștilor de-a lungul și de-a latul continentului arată că spaima a fost poate prematură. În acest context, fenomenul avansului electoral al extremei drepte din Alternative für Deutschland în landurile din estul Germaniei se pune altfel decât e prezentată de obicei. Alternative für Deutschland, AfD, și-a găsit acolo, în fosta Germanie comunistă, un teren mai fertil și un public mai receptiv decât în vest. Populismul încă funcționează acolo masiv, sau mai degrabă mentalitatea care îl recepționează favorabil nu a dispărut niciodată. Cadrele și teoreticienii partidului AfD văd activitatea lor în landurile răsăritene ca pe o revoluție. Explicația receptivității populismului acolo nu e însă de natură economică, cum se afirmă de obicei. Sigur, la 3 decenii după reunificare, landurile de est foste comuniste sunt în continuare mai sărace decât cele din fosta Germanie federală. Explicația succesului AfD e însă mai degrabă de natură morală și ideologică. Valorile iliberale propagate de Alternative für Deutschland au succes în Est tocmai pentru că acolo tradiția democratică e fragilă și populația nu are tradiția de discuție, introspecție și autocritică din Vest. AfD duce un război cultural. Caută să triumfe în Est pentru a importa autoritarismul în Vest. Nu e deloc de mirare că partidele europene de extrema dreaptă privesc cu toatele spre Putin. S-a ajuns chiar printr-o ironie a soartei ca esticii să le reproșeze occidentalilor tendințe reale sau închipuite de stânga. Avort, liberalism, marxism chiar sunt acum insulte adresate de estici vesticilor. Diferențele țin însă mai degrabă de vocabular și mentalitate. Un alt exemplu e cel al noii clase politice din Ucraina, prezentată de populiștii pro-putiniști ca fiind de tendință fascistă, din pricina înclinațiilor ei pro-occidentale. Dar, cum o spune o vorbă de duh din acea parte a lumii, dacă Ucraina ar fi fost condusă de fasciști, Putin i-ar fi finanțat în loc să se războiască cu ei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră e a sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!